Entony tsiogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po ao. Evanjely masina no soratany Masindatsoany ny toko fahasivy ambe folo ny andiny faharaika amy telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo.
Somary fiomanana tamin'izay ka nangataka tamin'ny pilaty ny jody botapana ny ranjondreo nyfatsihana dia hoe isorona mba tsisy fahaty miantona miazo fijaliana amin'ny andro ny sabata fa andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny alay anankiray niaro nofatsiana taminy koa. Fanonakeo amin'i jesosy izy ireo dia hitany fa efa mahatsady izy ka tsy mba notapahany ranjony. Fa nolofony ny miaramila anankiray kosa ny fony ka nisy rasy rano nyvoaka niaraka tamin'izay ary ilay nahita no milaza ka marina amin'ny filazany sady fantany fa milaza ny marina izy mba inonareo koa. Ary izany tonga dia matanteraka ny soratra masina hoe tsisy ho tapahana ny taolany na dia ray aza. Ary ho ndray koa ny soratra masina hijery izay nolefonina izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
Ry mpianotsaina, isaky ny soma voalohany amin'ny volana jiona ny eglizy maneran-tany dia mankalaza ny fomasin'i Jesosy. Soma voalohany manaraka ny fankalazana ny vatana mandran'i Kristy. Maro ny fikambanan'ny relijiozy sy ny fiangonana no ambany fiarovan'ny fomasin'i Jesosy. Efa nankalaza izany hatramin'ny ela ny fiangonana, indrindra moa vao mainka ny hamafy izany rehefa nisy ireo fahitana sy fampirisiana manokana avy amin'ny ronomasina tahaka ny masombavy Margerita Maria Lacoque nanentana ny ankalazana ny fomasin'i Jesosy. Rehefa mankalaza ny fomasin'i Jesosy ary isika dia mankalaza ilay fitiavana lehibe indrindra tsy misy fetra asion'Andriamanitra amintsika olombelona. Ilay fomangoraka ny olombelona izay miseho amin'ny famonjenantsika tsy misy fetra sy ny famelan'ny heloko antsika hatramin'ny farany. Ilay rano sy rano voaka tamin'ny fon'i Jesosy ny famantarana ny fanekem-pihavanana vaovao ataon'Andriamanitra amintsika olombelona. Ny rano sy mamelona ho an'izay misotro azy ary mitondra amin'ny fahavelomana vaovao. Mampatsiahy ny fahateram-bavao tamin'ny batemy koa izy ary mamela sy manadio ny fahotana tamin'ny fototra. Ny ra kosa izay manambara ny sorona fahiny ary efafy mihitsy ny ra amin'ireo manatrika ny sorona ho marika ny fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Tsy biby intsony no atao sorona fa ny tenan'i Kristy ilay zanak'Andriamanitra tokana. Soripo amonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fankalazana ny fomasin'i Jesosy ary dia mitondra antsika amin'ilay soron'i Kristy, ilay sorona indray mandeha monja namonjenantsika olombelona. Nanaiky ampitiavana no sorona ny tenany teo miazo fijaliana izy. Izany toe-pon'i Jesosy izany no angatantsika amin'ny matetika hoe ry fomasin'i Jesosy ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Tsy tantara fotsiny fankalazana fa miseho amin'ny olona miaina ny evanjely makataka an'i Jesosy amin'ny fitiavana, mamindra fo, mangoraka ary malala tanana. Hery sy fanantenana ho an'ny olombelona ny fomasin'i Jesosy satria misokatra ho an'ny olona rehetra izay teverina aminy. Maro ny fahasoavana ho azon'ny olona izay manaja sy tapaka ny fomasin'i Jesosy araka nolazain'ny masombavy Margerita atao ezaka ny soma voalohany. Ho ampirisika antsika ary ezaka mieritsika hankalaza izany ampitiavana.
Ry iray ô, ataovy manahaka ny fony zanakao ny fonay olombelona izay be siasi. Amena.